Апокалипсисът идва в 6 вечерта от Георги Господинов.
Свечеряване. Късни отблясъци от завес, по-скоро една оранжево-лилава ивица, която пресича хоризонта. Все едно времето е спряло в онази минута, когато светлината вече се отишла, но мракът още не е дошъл. И в тази дълга минута се случват историите тук. Годините могат да текат по-бързо от нея, да се сменят, но минутата си остава.
Убийство на акордеон.
Акордеонистът, мъж на около 40, уличен музикант, излиза с акордеон малък, поизносен велтмайстер, който сякаш се е сраснал с тялото му. В ръка носи черния кълъв на акордеона, чието съдържание до края остава загадка. Първото си убийство извърших на 9. Убих един акордеон. Беше си предварително замислено хладнокръвно убийство. Имах и съучастник, Тихомира, внучката на съседите. Глухоняма на 10, живееше при баба си. Беше идеалният съучастник. Никога нямаше да ми изпее. Извършихме убийството във вторник след обед към 3. Най-мъртвото време. Родителите са на работа, старците спят като заклани. Така казват по нашия край. Спят като заклани. Това няма общо с престъплението, което описвам, а кой знае? Може и да има. Взех акордеона, покри го с една стара куртка, да не се вижда, и го отнесох в дъното на двора, оттатък бараките до една смокиня. После се върнах за големия кухненски нож, оръдието на престъплението. Тихомира вече ме чакаше до смокинята. Бяхме изкопали предварително гроб, за да заровим трупа. Защо толкова мразих този акордеон? Защото ме беше срам от него, защото исках да свиря на пиано. Сънувах пиано, защото момичето, в което бях влюбен, имаше пиано, май единственото в града. Ние нямахме толкова пари и баща ми подари за рождения ден. Акордеон! Велтмайстер! Най-добрия! Ама аз не съм искал акордеон! После разбрах, че събирал парите за него цяла година. Срам ме беше. На акордеон свиреха циганите по сватбите, а на пиано... На акордеон свиреха червено вино, с нощи пиха. Пианото беше за фюрелизе, за лунната соната. Ма той като пианото бе, същото е, викаше баща ми. Ей ти ги клавишите, само че е по-малко и преносимо. Знаех, че не е същото. Акордеонът е пианото на бедняка. Като не можеш да имаш онова, което искаш, винаги се намира нещо почти същото. Представях си как минавам по улиците с акордеона на гръб и момичетата ми се подхилват. На сватба ли ще свириш или на кръщене? Извадих ножа от пазвата си, отметнах куртката от акордеона и тогава разбрах какво върша, но беше късно да се откажа. Пък и Тихомира ме гледаше. Акордеоните всъщност са красиви. Червено с людесто, люспесто като дракон. После бялото и черното на клавишите приличаше на странно животно. Във всеки случай на нещо живо и дишещо. Разпъна го до край. Поех си въздух заедно с него и забих ножа в гърдите му. Помня, че мигновено се дръпнах назад. Сякаш очаквах да подскочи, да му опръска с кръв. Нямаше кръв. Нямаше музика. Само едно. Няма да го събравя. Заровихме го бързо, насипахме малко шума, да не си личи мократа пръст. Търперех цели. Вечерта се разболях, признах си всичко. Ща ми не ме удари. Не ми се скара. Само мълчеше и пушеше на прозореца. Много объркан и много старял. Така ми се стои. Чувствах се ужасно виновен. И заради него реших, че ще се хвана все пак с акордеона. Занесохме го на майстор. Залепи го, заши го. Върнахме го от ония свят, каза. Ей го! Скъсаното стана най-здравото място.
Извънредните новини в 6.
Телевизор от първия етаж зад гърба на акордиониста. Приближава се до прозореца, заслуша се с едно особено воайорство на ухото.
Добър вечер с извънредните новини в 6. Нова седма жертва на градския снайперист е 57-годишен мъж, пенсиониран по болест преподавател. Убийството е станало буквално преди минути. Застрелян е през прозореца, докато стоял в дома си пред телевизора. Свидетели твърдят, че са забелязали по-рано днес бял микробус в едно от отклоненията на 8 км от града. Повече подробности в късната емисия новини.
Акордеонистът.
Имах едни приятели през 80-те, после те си купиха видео. Имах един приятел в университета, който се хвана с едно момиче, не беше минала и седмица, откакто бяха заедно и трябваше да се оженят. Беше 91-а, нямаха пари за квартира, даваха само семейни общежития. Казаха си, че ако не върви, просто ще се разделят. Не вървеше, не се разделиха, роди им се син. Заминаха за Германия. Имах един приятел, викаха му Торонтото. Избяга в Торонто, там му викали Софиянеца. Имах един приятел, Джагъра. Това работеше. Мик Джагър. Знаеше всички парчета на Стоунс, имаше всичките им тави. Поразително приличаше на Джагър. Беше успял дори да се роди на същата дата, 26 юли. През 90-те, когато вече можеше да се пътува, заложи къщата на майка си, отиде да гони Джагър на едно турне в Канада. Върна се след 6 месеца и каза, той вече само ме пунктира. Това копеля ми откранало живота, халал да му е. Обаче го стопанисва добре. Не можа да върне парите. Взеха му къщата. Майка му успя да си намери подслон. Умря. Той остана на улицата. Джагър. И пак беше най-готиният сред клошарите. Beggar's Banquet. Имах и ни приятели. После се оказа, че през 80-те момичето, понеже била дъщеря на политически неблагонадежни родители, е принудили да пише доноси срещу родителите на момчето. И те неблагонадежни. По същото време вербували момчето, моя приятел, да донася за своите тъсти тъща, родителите на момичето. Ей ти политическия театър, ей ти театър на отчуждението, ей ти Ченгето като режисьор, ей ти шизофреничния театър. И всеки от тях трябваше да играе едновременно в две пиеси пред две различни публики. Така влязохме в прекрасното ново хилядолетие с по един микроапокалипсис в аванс.
Наблюдаваният. Серийният убиец на телевизори. Мен всичко ме наблюдава. Сядам на масата и знам, че сумницата е око. Око на насекомо. Гледаме с всяка дупчица. и отсетника ме гледа с едното си око, като на циклоп. Ами и листата на дърветата? На какво ви приличат листата на дърветата, а? Формата хич не е случайна. Бог не си играе на случайности, той дава знаци. Око! Истото има форма на око. Затварям се в стаята си. Пускам шторите. Стаята е абсолютно празна. 4 бели стени, таван и пот. Прозорецът казах плътно с штората. Мамкаво усещам малките му очички през дупките на контакта. Оттам надича. Ако се обърна, много бързо мога да видя сянката му, докато се шмуква в тях. А какво друго е лампата, която виси от тавана, освен око, превърнато на лампа? Престорило се на лампа. Толкова е очевидно, дори не се старая да се скрие и заклил се, виси на очния си нерв, замаскиран като шнур. За хората да не говорим, сядам винаги с гръб към стената. Един ден ще тръгне и всичко, което ме погледне за повече от 3 секунди. Човек, звяр или слоница повече от 3 секунди. И ще се прости с всичките си очи. Както се казва, това, че съм параноик, не значи, че не ме следят. Имам доказателства. Четох досието й. Донасила е за мен, докато още бях на гаджета, че и за старците писала. Нащо било не брак, а мисия. После открих най-голямата конспирация. Телевизорът. Това е истинският шпионин. Мислим си, че ние го гледаме, а всъщност ни гледа той. Гениално изобретение. Имам застрелени 9 телевизора. Този ще е 10-ят. И още не съм в новините. Всъщност не знам, защото обичам да ги застрелвам точно по време на новините. Извънредните. Тези от първите етажи са най-лесни. Имам право мерене. Остават 12 секунди до 6. Ето часовник. Сигнала. Изчаквам говорителката в близък план. Нова прическа, така. И точно когато ми каже...
Добре, че с новините в 6. Новата поредна жертва.
Казах и да не почва в новините.
Отвличането едно.
Млада семейна двойка, жената е бременна. Пред екран на 3D видеозон гледат бебето.
Прилича на земноводно.
Прилича на извънземно.
Направо си е земноводно.
Ужасно прилича на извънземно.
Като в кабинета по биология.
Точно такова.
Стъклиците с формалин.
Как никой не се е сетил.
Влечуги, жаби.
Бебетата са извънземни.
Да, най-много прилича на жаба или саламандра.
Голяма глава.
Жабата е земноводно.
Огромна глава.
Това не е чудно.
Спрямо тялото.
Земноводно.
Отворени кръгли очи.
Големата колба. Голема е колба, колба, колба.
Спръчка на кожа като...
Това не е формалин, то
е древно старче.
Мърда, диша.
Сякаше на 1000 години.
Прозрачно е.
Йода!
Ръбначия му стъпа като...
Прилича на Йода от Междузвездни войни.
Раздел Хордови, още не е човек.
17 пъти го гледах този филм.
Още е земноводно.
Накрая ме пускаха без пари в киното.
Размножават се само във вода.
Значи човек бил извънземен.
Това в голема океан.
Винаги съм имала едно на ум.
Всеки ден преминава милион години от еволюцията.
Ето го доказателството.
Първо е било. Кои са първите същества?
Няма еволюция.
Живота се
зарува. Няма дарвата. Не сме маймуни, слава Богу.
После двойно дишащи, с криле и дробове, земноводно.
Движи в космоса, плува в космоса.
После ще стане бозайник.
Няма никаква гравитация.
Виждаш, че е на сантиметри под кожата на този корем.
Под този пъп.
А пък е на милион години от теб.
Вътре в корема ми е
космос. Пътува бързо. Ще космос. Стигне за 5-6 месеца.
Космосът и коремът са сфери. Извънземно е.
Земноводно.
Ти си земноводно. Извънземно е.
Земноводно е, прекаляваш фантастиката.
Дървинист.
Добре де, извънземно водно е. Същите двама години по-късно.
Разбираш ли какво направи? Ти отвлече децата ни. Няма други думи. На всички езици това е отвличане.
Никой няма да ти повярва.
Ти отвлече децата ни.
Чакай сега, няма такъв израз. Ти отвлече децата ни. Нещо не ти се връзва. Това са нашите деца, разбира се. Само ти знаеш дали 100% така, но нека да го допуснем.
Психопат.
Още нещо такова ще прекъса разговора. Аз диктувам
се. Господи, чуй се само. Ти вече звучиш като завършен похитител. Чуде се дали ти е за първи път или... Виж какво? Това не е игра!
За отвличането. Ако допуснем, че отвличането е насилствено похищение на човека, замъкнат в неизвестна посока от неизвестни лица с цел някакво облагодетелстване с заплаха за живота и прочие, кое в случая поне малко ти прилича на отвличане, а? Децата с баща си, на гости, на баба си.
Виж!
Не ме прекъсвай! През всичките тези години се опитваш да манипулираш всички. И знаеш ли, имаш ужасния навик да ни слушаш другия. Е, сега най-сетне можем да си поговорим като хората. Трябваше да се случи нещо такова, за да си говорим. Снощи си мислих, че ако сметна всички минути, в които реално сме си приказвали за последните 10 години, няма да съберем една нощ.
За говоренето трябва двама, нали?
Ти си специалист по диалозите на Платон, ти знаеш. Аз съм тъп физик.
Знаеш ли какъв ти е проблема? Няма значение.
Откъде е това високомерие платониците? Казва ли нещо до вашия човек за идеалното семейство или идеалната държава е върха в кариерата?
А, не знаех, че си посягал тайно към книгите ми. Мислих, че четеш само мейла ми.
Да, четях Платон тайно, за да не се подиграваш. Защото исках да си говорим по дяволите. Правих опити да спася нещо.
Не съм го забелязала.
Това е проблема. Не забелязваш. А ти никога не би посегнала към моя книга.
Всъщност, веднъж, когато те нямаше, четох една от онези за фракталите и...
Никога не си ми казвала, че си чела за фракталите.
Ти също за диалозите.
Знаеш какво открих? Ами в тези диалози всъщност диалог няма. Няма истински диалог. Разбира се, има размяна на въпроси и отговори, но термодинамиката е ниска. Как да се изразя?
За физик се изразяваш много добре. Давай нататък.
Не знам, разочаровах се. Очаках да науча нещо за разговарянето, за устройството на диалога, за механиката. Исках да си говорим.
Виж, похвално усилие, но Платон не е от серията Пилешка супа за душата. Още по-малко пък е учебник по механика или...
Не знам. Чаках нещо по... В скандалите ни забелязах, че си научила много от Сократ. Сократичка си, нали? Този убива всяка идея за диалог. Непробиваем манипулатор. Ако целта на един диалог е да объркаш противника си, да го накараш сам да произнесе неща, които не си помислил, да го доведеш от точка А до точка Б, като му пускаш тук-там малко ток по лабиринта, сякаш е бяла мишка, и накрая да му натриеш носа, да го накараш сам да си натрие носа. Ако това е метода на Сократ, то ти си природения Сократ. Ама къде е диалога по дяволите? Това е експеримент с бели мишки, не диалог. Ние просто си разменяме монолози. Това е.
Моля те. Само върни децата.
Ужасете отново манипулация. Не съм ги отвлечил, че да ги върна. Ти ги изостави.
Моля?
Ти изостави децата ни, не помниш ли? И ти давам шанс, можеш да се върнеш при тях тук.
Акордионистът.
Рано се мръква. Мразя го този час. Денят си отишъл, нощта не е дошла. Доста неловка пауза. Имаш само страховете си. Като с устаряването е, никога не си толкова старял, колкото когато си на 40. Затова е по-лесно. Знаеш, че е безвъзвратно, но на 40 още имаш надежди. Току-що си прекрачил.
Пясъчният човек. Пясъчникът е огромен. Има място за всички деца. Аз стоя в единия край, най-отдалечения. Нямам кофичка и лопатка. С ръка заравнявам един кръг пред себе си. После с клечка рисувам очи, вежди, нос, уста. Едните са с къса коса и са бащи. Другите са с дълга и са майки. Понякога ъгълчетата на устата сочат нагоре, което е усмивка. Понякога сочат надолу, което е тъга. После заравнявам лицето и край. Това вече не е пясъчника гробище. Най-страшното е, когато започва да се стъмва. Дори майките се плашат от нощта. Изведнъж се разбързват, викат децата, всичко се напълва с имена и след няколко минути площадката е празна. Мен не ме прибират. Мога да си играя на целия пясъчник и да го напълня с пясъчни майки и бащи. Хубавото на пясъчните хора е, че се правят много лесно и не са придирчиви. Освен това, на пясъчните хора не им влиза пясък в очите. Това беше шега. Пясъчните хора разбират шегите ми. Ако нарисувам ъгълчетата на устите им нагоре, вече е съвсем тъмно. Ще призная, че нощите са обективно страшни. Обичам думата обективно. Чух две майки, като си говориха. Нали знаеш какво казва онази майка? Обективно погледнато, моето бебе е най-хубаво. Двете много се смяха и няколко пъти повториха. Обективно погледнато. И аз искам да разсмея някого. Затова събирам всякакви смешни думи като обективно. Аз никога не се смея. Не знам защо. Мога да извивам устните си нагоре, оголвам зъбите си. Знам, че колкото повече зъби оголя, толкова по-широко усмивката ми. И се опитвам да издам някакъв звук, който в книгите е написан като хи-хи-хи. Макар, че друга да съм го срещал като ха-ха-ха или хо-хо-хо. Но не се получава нищо повече от спазъм на лицевите мускули, както каза веднъж Джагъра, един приятел, който ме хвана да се упражнявам. Какъв е този спазъм на лицевите мускули, вика? Ами искам да се науча да се смея. Му викам и целия си изчервих. Винаги се изчервявам, а като усетя, че се изчервявам още повече. Там госпожите ми викаха, че се изчервявам, защото лъжа. А аз никога не лъжа, не защото не искам, а защото не мога. Казват, че съм на 40. Забравили са ме тука преди. Време. Викат ми пясъчния човек. Тук съм всеки следобед. Това е историята. Колкото повече я разказвам, ми каза Джагъра, шансът ми се увеличава. Благодаря.
Незабележимият.
Никой никога не ме е забелязвал. Не оставям спомени. Не оставям следи. Идеалният убиец. Веднъж имахме среща на класа. 10 години по-късно. Всички разказваха спомени и истории. Нямаше ме в нито една от тях. Тръгна ли да разказвам нещо, в редките случаи, когато още се събирах с хора, бях прекъсван преди края на първото изречение. Трябва ли да гръмна някой или да взема заложници, да обявя самоубийството си от върха на централния хотел, за да ме забележи някой, да тръгне една сълза в световното око, че аз всеки път си поръчвам по два пъти кафето, защото ме пропускат. Беше цяло чудо, че една жена ми предложи да се оженим и дори роди дете. От мен, струва ми се. След по-малко от година, без да искам, влязох в мейла и разбрах всичко за себе си. Най-впечатляващото определение беше Hollow Man в курсив. Разбрах, че е цитат, жена ми чете много, тя е философ. Намерих го после, една поема, научих я на изуст. Ние сме кухите хора. Ние сме натъпканите хора. Покланяме се заедно, шлемове пълни с слава. Уви. Там, в мейла, пишеше още, че съм като сенките от пещерата на Платон. Каза ви, че си я бива. Още в друг мейл, че вечер дясната половина на спалнята изглежда празна. Че дори не се чува как дишам. Нямам никаква миризма. Какво още? А, да, че съм скучно праволинеен, не поглеждам други жени, не псувам, не оставям дори капчица по ръба на туалетната чиния. Ха, да, такива неща беше писала. До кого бяха мейлите ли? Този човек вече не съществува. Т.Р. 57 годишен мъж, литературен наблюдател, застрелян пред компютъра си от дома. Приписаха го на някакъв снайперист. Сериен убиец.
Six degrees of separation.
Чувал ли си тази теория, че през 6 човека можеш да стигнеш до всеки на Земята? Средностатистически, да? Това първи го е светнал на един унгарец още преди войната.
Не, това унгарците са много светнати хора. Само Руби Куба да бяха измислили и стига. Спомниш си какво бъде те, не пак, гарци?
Ага! Гледай сега. Това тук си ти. Това е английската кралица. Между вас има 6 човека разстояние. Някой от твоите познати има познат баровец, който има VIP познат, който има още по-VIP познат и така този познат на познатия на познатия, който веднъж е пил чай с английската кралица. А?
Ами, аз познавам едно момче от града, дето доста се издигна в Лондон.
Е, а моята радикална версия на тази теория е, че по тая логика всеки на този свят е спал с всеки.
Стига бе, не съм спал с кралицата.
Е, кой знае сега, само тръгни по мрежата. Разбира се, давам си сметка, че по същата тази логика всеки е спал с жена ми.
Не, просто би могъл.
Ага, би могъл. Искаш да кажеш, че всеки би могъл да спи с жена ми, така ли? Дори ти.
Не. Нали това е само една теория?
Как ти па се оплаши? Я да проверим сега. Помниш ли Нада?
Е, как да ни я помня? Нали, бяхте заедно 7 години и никой не очакваше, че така...
Ти си спал с нея тогава.
Не. Не.
Спокойно, тя ми каза. Било онази вечер на вилата, когато ми се обадих от болницата, че спешно приели стареца и трябваше да тичам към гарата.
Виж,
не развали мрежата. Значи ти си спал с Нада, която спеше с мен. Тук още на второ ниво ще се окаже, че теорията действа. Да, ти си минал през леглото ми, Копене. Мамка му, спал си с мен. После аз съм спал с жена ми. Ще ти кажа, защото знам, че се чудиш защо този глупак заряза Нада. И директно служени за първата с духа на жена, която срещна. Заради същата унази вечер. Предложих на най-кротката и смотана жена, която бях сигурен, че ще ме гледа в очите цял живот и няма да изтукне. Тежа го пак.
Не си правам да говориш така.
Млък! Та стигнах ли до там, че си спал с мен, а аз съответно с кротката ми жена. Ерго ти! Как можа за втори път? Как можа? Толкова години можеше да ми кажеш. Нада ми каза тогава. Тя можа, а ти? Ти се огъна. Изчезна. Покри се.
дърпа завесата на прозореца. Вече виждаме само сенките ни. Взема нож от масата и го допира до гърлото на другия.
Знаеш ли как умря Нада? Знаеш ли коя дата е днес?
20-ти някой октомври. Чакай малко. Значи ти тогава...
27-ми, Копеле. Днес става 9 години откакто. Помни поне смъртта на жените, с които си спал.
Акордеонистът.
Сега си спомням, че едно време телевизионните програми свършваха. Как съм могъл да забравя? Само и снежинките след химнат. Все едно светът е свършил. Друга програма нямаш. Свършваха, да. Последните новини в 10 и край. И това беше толкова естествено, както че сега никога не свършва. Не знам кое е по-страшно. Програмата не свършва. Ти си свършил, а програмата продължава и след теб. Програмата е вечна. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes was... Спомням си, че светът си беше черно-бял като телевизорите ни. И това правеше нещата по-лесни. Имаше добри и лоши, а ние се бяхме паднали от добрите. Какъв късмет? Ами ако се бях родил на запад, убийства, гангстери, бездомници. Какво чудо! Светът разделен на наши и ваши. И ние се бяхме паднали от нашите. Колко благодарен бях за това.
Отвличането 2.
Искам да чуя Тино.
Не може да говори сега.
Искам веднага да чуя сина си.
Казах ти, че не може да говори сега. Разговорите с теб го разтройват.
Нямаш право да ми отказваш достъп до собствените ми деца.
Не ти отказвам достъп. Напротив, викам те да дойдеш тук и да живееш с тях. Те се чувстват добре тук.
Глупости, те едва говорят езика. Ти забрани да говорим български пред тях.
За да ни пречи. Исках да се адаптират по-добре тук. Искам да кажа там.
Да. Това направи ти. Превърна тук в там.
В началото то си беше там.
Да, нали за това бяха тези 12 години зорче, да стане тук. И това, ако не е ирония, да върнеш децата точно там, откъдето си избягал, откъдето избягахме, за да не живеят в това скапано място. И те не знаят думичка от този език, който отказвахме да им говорим, защото не искахме да имат нищо общо с тази държава. Ама успяхме да скапем всяко място, където отидохме. Какво като живяхме в Берлин и Торонто, можеше и в Манхатън да сме и пак да скапем всичко. Случиха ни се няколко живота и нито един не доведохме до край. Намерих дневника от тогава, от преди да заминем. Трябва да чуеш къде си се върнал, защото май си забравил.
Я да чуя откъде съм ти измъкнал. Да не си забравила, че заминахме с моята стипендия.
Ох, исках само да ти прочета.
Давай.
3 декември. Тино още спи в коритото, където го къпем. Подсушавам го, постилам одяло. Толкова е мъничък. Сънувах, че съм го сложила в коритото, без да изхвърля водата, и той лежи на дъното и ми се усмихва. Събудих се с писък. Детските кревати са на безбожни цени, ако изобщо намериш. Ръ през деня е в института, а вечер кара такси. От института не им плащат вече втори месец. 22 декември. Тази сутрин Ръ се прибра с два компота. Един клиент, който карал от гарата, нямал с какво да му плати и му дал два компота. От сливи и праскови. Божичко, би трябвало да е 1991, ама не е. Моля се само да се махнем от тук. 8 февруари. Връщам се от магазина. Вчера млякото свърши пред мен. Днес отидох по тъмно в 4:30 с тут и кучета. Вече имаше опашка, само пенсионери. Оказа се, че всеки пази място за още 5 и редът ми отиде назад. В 7 отвориха, в 7:30 млякото свърши. Разкрещях се. Тъпа държава. Ненавиждам ги, бих ги удушила. Изпиха млякото на детето. 1 март. Тук става все по-обидно да се живее.
В старците.
Намирам небето за еноко. За твърде еноко. Само с това око корено слънце като...
Думата е циклоп. Като циклоп, така ли?
Може и така да се каже.
Но не може, защото небето е двуоко. Има дневно и нощно око. Не можеш обаче да се прицелиш между тях, те никога не се срещат.
А, искаш да кажеш, че е кривогледо. Кривогледо като теб.
Не приравнявай всичко към себе си.
Аз? Кривоглед?
Очевидно е.
А ти си циклоп.
Кривоглед.
Циклоп.
Кривоглед.
Цик-цик-циклоп.
Кривоглед.
Айде, утрепахме и тази вечер. Нещо се умълча.
Ти се умълча, аз си приказвам на ум.
И аз си приказвам.
Е, какво си приказваш?
Обитъркалям си една мисъл.
Айде и стъркулия да те видим каква е та мисъл.
Е, такава е, че денят е по-дълъг от живота. А? Животът минава, а денят не. Трепем, толкова часове отрепахме. До лактите сме в кръв. Е, не минава и не минава.
Я не се вкисвай. А знаеш ли я тая история?
Знам я. Казвай.
Отиват едни много стари мъж и жена в съда и викат: искаме да се разведем. На колко години сте? На по 90 и нещо. Е, що не го направихте по-рано? Какво чакахте до сега? Чакахме да умрат децата. Айде, че почнаха новините.
Нова жертва. ФЛ, гастролиращ пианист, застрелян през прозореца на хотелската си стая. Добър вечер, вие сте с извънредните новини в 6.
Обидно малко. Болница или обикновен дом, възрастен мъж по пижама.
Господи, дай ми някакъв знак, че ще живея. Че всичко ще мине добре. Това ми е третата операция. Още година поне бих могъл. И без това е обидно малко. 70 най-добрия случай. 80 обидно малко. Една година, а? Хайде така да се разберем. И повече обещавам, няма да... Едно лято. Една есен, една зима, една пролет и... И тогава... Не е малко. Януари, февруари... Ако го разбием на дни, стават повече. 365 сутрини, 365 обеди, трябва се мери в часове и минути. 365 по 24, 8660. Всеки по 60 минути, 519 600. Само и тай знак.
Една лазерна червена точка се появява и обхожда стаята. Старецът за момент се снижава, после тръгва като обсебен след точката и застава пред прозореца.
Ето го! Това е!
Точката минава по пижамата му и спира на челото му. Старецът не помръдва. Точката се отмества и изчезва.
Значи, ще имам година.
Българи.
Глас на възрастна жена в тъмното.
Толкова съм уморена. Надявам се да няма друг живот после.
Възрастната жена на легло и жената наета да се грижи за нея.
Харесвайте. Да, да. Имам специален повод.
Кой месец е днес? Септември или юни?
Октомври, госпожо. 27.
Не ме затрупвайте с подробности. Датите вече не ме интересуват. Значи ще умра през октомври. Октомври не е лош месец за умиране.
Моля ви, не се напрягайте.
Откъде бяхте?
От България.
Човек не знае с кого ще прекара последните си дни. Никога не съм мислила, че ще умра в ръцете на българка. Ако знаеш, щях да се подготвя повече, да прочета нещо за тази страна. България. Българи. Има ли общо с българи? Имах такова колие.
Не знам, госпожо.
Никога не съм била там. Чакайте малко. Не е ли смешно? Гледам този сериал от 10 години и накрая няма да разбера как е свършил. И началото вече не помня. Чухте ли, че и тук се е появил снайперист?
Да, госпожо.
Страхувате ли се?
От този тук? Не. Вече не.
Ужасен отговор. Аз мога да кажа, че вече не ме е страх. Чакайте, кой беше по дяволите този Маруцио?
Сина на стария Орландо, който се оказа изгубения брат-близнак на...
От кога сте тук? Имате добър немски.
Благодаря, госпожо, от 12 години.
От 12 години вършите това?
Не, не, госпожо, отскоро, откакто се наложи.
Не сте били се при мен, нали?
Не, при вас съм от седмица.
И това кое е работа? Да ти умира работодателят всеки месец. Губите стаята, заплатата и отивате на улицата. Я кажете, колко ви плаща синът ми?
Не знам дали е редно.
Глупост. Редно, не редно. Гроб съм. Отворете прозореца. Главата ми. Едва ли се е израсил много. И вие ли мразите германците?
Да ги мразя за какво?
Е, има за какво. Вие с кои бяхте през войната?
Ами, първо с Германия, после...
А после също. Да, с такива верни приятели. И руснаците победиха, нали? Тук е пълно с руснаци. Това е още окупацията ли?
Не, имиграцията.
Да. Не подреден свят. Победителите отидоха да живеят при победените. Всичко се обърка. Питах ли ви от къде сте?
От България съм.
Да, българка, да. Как намирате града? Харесва ли ви тук?
Не съм успяла да го разгледам още.
Еми да, с тази работа. Като ме погребете, непременно се разходете. Покрай реката от левия бряг е особено приятно. Има една малка сладкарница преди моста там. Чашите са от някогашния порцелани. Дават най-хубавите ментови бомбони. Ида. Само да си взема синята шапка.
Поглежда с извинително усмивка жената и издъхва. Жената затваря очите, заглежда се за малко в телевизора, сериалът свършва. Изключва го, става, отива до масичката с телефона, часовникът удря за кръгъл час. 6 часа.
Отвличането 3.
Нещо не си на линия през деня, да не си започнала работа?
Не те засяга.
Не е в твоя полза да се държиш така. А баща ти утре трябвало да влиза в болница. Съвсем се побъркал, чакал знак.
Знам, чухме се. Как са децата?
Не питат много за тебе, освен защо майка им не иска да ги види.
Няма да ме изнудиш да стъпя там. За тях е най-добре да се върнат тук.
Добре е и да са с баща си.
Малко късно, господин, пристигам в петък и излитам в неделя. Алекс казваше в детската градина, че баща му живее в самолет. Лелките мислеха, че си пилот.
Защото летях на всеки 2 седмици през океана. За да съм с вас, мамка му!
Пътуваше, защото не живееш с нас. Избра да останеш на шиваната си работа в Германия.
Не, това наистина е прекалено. Ти искаше гражданство на всяка цена. Не помниш ли? Трябваше да не напускам държавата 5 години, за да го получим 5 години. Като всяка трябваше да имам солидна причина, за да остана. Скъсах се от бачкане. Ама това бързо се забравя, нали? На втората година ти разбра, че в Канада давали гражданство само за 3 години. Просто заложих ми на двете места.
Бях в 9-я месец и ти ме остави да раждам сама. Остави ме да раждам сама в онази държава. Ти ме беше на 7. В 4 сутринта едва се довлякох до таксито и качих корема си. Ще чакаме ли мъжа ви, госпожо? Сама ли ще пътувате? Шофьора си изкара къла.
Съжалявам. Трябваше да предам онзи шибан проект. Мислиш ли?
Знаеш ли какво ми липсваше през цялото време? Чуй ме. Един път да излезеш от релсите. Само един единствен път да кажеш майната му на този шибан проект и да останеш с мен. Знаеш ли, че за първи път те чувам да псуваш?
Не. Сега съм вън от всички релси. Окей, ле така.
Не можеш да си толкова дълго рационален безнаказано. Светът не е рационален.
Може да съм изкрейзил нарочно, за да ме харесаш, тай сетне. Падаш ли си по мен сега?
Още един начин да не кажеш, че обичаш. Мога да ти изброя всички начини, по които успяваш да не го кажеш.
Хайде, кажи го ти.
Уморих се, спи ми се.
Продавачи на сънища.
Мъжът и жената лежат един до друг с затворени очи.
Толкова ниско и тъмно е небето, сякаш никой не сънува в този град.
А какво е небето над градове, в които сънуват?
Леко и въздушно, с дълги коридори, рехаво, за да минават сънищата.
Такова ли?
Точно такова. С още малко оранжево.
А какви са тези летящи крави?
Не са крави, а цепелини с мляко. Това са млечните сънища, най-хубавите.
Защо млечни?
Не знам. Защото ги сънуват деца.
Имам идея. Можем да съчиняваме сънища и да ги продаваме. По лична поръчка. Има криза за сънища. И го каза. Значи има ниша. Ще наемем драматурзи, ако трябва сценаристи. Ще държим пазара.
Не мисли за пари. Сънуваме.
Ден ще спечеля много пари. Ще си взема билет за самолет, който лети само на запад. Само на запад и само след обед. И ще преследвам един залез. Залезът ще бъде безкраен, защото ще пътуваме с неговата скорост. И никога няма да се стъмнява. Мразя да се стъмнява.
Ако тъгата беше ядене, то щеше да е загоряло. Загорялото е тъжно на вкус. Когато майка ми плаче и готви, яденето винаги загаря. То е защото тогава тя не е там, където е. Знам, че не бива да я пипам, защото е далече. Може да се оплаши и душата й да не се върна от там, където е отишла. Освен това, тя не иска да я виждам, когато плаче и се крие. Знам, защото чета много, че когато котките трябва да умрат, се скриват, за да не ги гледа никой колко им е смъртоносно. Ако тъгата имаше цвят, щеше да е... Не, нямаше да е черен. Черното е когато умре някой. А при тъгата това е важното. Си жив. Светът е шоколадов. Сестра ми чула майка ми да казва по телефона, че по цял ден се тъпчеш с шоколад, защото е в депресия. Значи това е депресията. Тъга и шоколад.
Отвличането 4.
Мъжът и жената се събуждат рязко, едновременно. Скачат, сядат пред компютрите и слагат слушалките за скайп.
Тино изчезна.
Моля?
Тино изчезна. Излязва е сутринта, сякато и раницата ѝ не се е връщал.
Сега е 7 вечерта.
Вече обиколи града.
Той почти не говори езика. Как можа?
Чакай, може да се заиграл някъде или да е решил да ни изплаши и да се прибере всеки момент.
Всеки момент може. Не искам да го казвам.
Ако беше дошла, нямаше да стане.
Ти го отвлече, престани. Обади ли се в полицията?
Ще се обадя.
Още не си? Сина ни е изчезнала, ти още не си.
И сега ли няма да се върнеш?
Ще те убия.
Спомен за апокалипсиса.
Акордионистът и Тино, който седи до него и слуша. Свечеряване. Винаги над вечер, като свърши другата работа, баба ми вадеше библията от един шкаф, увита във вестник да не се вижда, че тогава не разрешаваха, и се зачиташе. И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус. Слънцето почерня като козиняво вретище и цялата луна стана като кръв, а небесните звезди паднаха на земята, защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои. Уж четеше на ум да не ме плаши, ама мърдаше устни и шепнеше. Вечер след вечер целият апокалипсис шепнеш ком. Стане ли 6, знам, че е дошло времето. След не пускаше телевизора и чакаше говорителката да съобщи края на света по новините. Баба ми беше сигурна, че светът ще свърши през 2000-та година. Бях на 9, когато го чух за първи път и бързо направих сметка, че когато дойде краят на света, ще бъда вече, на преклонната възраст от 33 години. И не се плаших много. Баба ми обаче се оказа права. Умря точно през 2000-та година. Понякога края на света е много лична работа. Сега знам, че той идва всеки ден, за мен обикновено на свечеряване. Много бавно. И всеки ден. Правени сме от един самотен Бог. Как да сме по-различни? И за какво той ще се хвърли в такова бачкане за 6 дни, ако не е бил натиснат от самотата? Самота е било. Самота и колебание. От това сме направени. Бог ми е дал от собствената си депресия и агресия. Ако аз сега като един десперадо отворя кутията на акордеона, извадя снайпер и ако застрелям е онзи човек за секунда,
Ако е толкова лесно, значи и той е в играта. Той я е измислил. Велтмайстер. Но ако той можеше да чуе всичките ни истории една по една, краят на света щеше винаги да се отлага. Дори да са истории за смърт. Всъщност, това работя. Отлагам края. Ден за ден. Гледам ги на свечеряване с подлезите на света. Но успели пианисти като мен. Румънци, българи, украинци. И ти идеш оттам, дето произвеждат акордеонисти за гарите, ми викаше един. Оттам ида. Тино става и сочи акордеона.
Искате ли да го превърна в пиано?
Можеш ли?
Мога.
Внимавай, тежи. Тино разтваря акордеона. Акордеонистът не вярва на очите си, но започва леко, нестройно в началото, а после все по-уверено да свири.
Аз ще асистирам, вие просто свирете. Знаете ли Фюр Елизе?
Залезът става по-ярък, неправдоподобно красив. Светват прозорци.
Слушахте «Апокалипсисът идва в 6 вечерта». Автор Георги Господинов. Редактор Теодора Димова. Участват актьорите Антони Аргиров, Илка Зафирова, Малин Кръстев, Александър Кадиев, Станка Калчева, Борис Кръстев, Ана Попова, Йосиф Сърчаджиев. Екип в студио: Живко Марев, Димитър Василев, Силвия Гочева, Владимир Тренчев. Режисура и музикална картина: Лилия Абаджиева.